რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დავითარებაა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ატოჩი.
დაახლოებით ღამის 1-დან 2-ის ნახევრამდე შევესწარი იმ ფაქტს, რომ ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელთან ახლოს პატრულირებდა რამდენიმე ცხენოსანი.
თუ მაინც რამეს შეამჩნიეს ვინ მეახლოსა, შეიძლება წაიყვანონ კიდევაც, ეგა არის ხოლმე ერთ შემთხვევაში.
ქართულებული არ არის ახლა იმდენად სიტუაცია, იმიტომ რომ პოლიცია აკონტროლებს სიტუაციას.
ისე ეჭვი აქვს მერის მიერ სამსახურიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელს.
ბიულეტი უნდა გამიხსნა, გახსნილო გამომეწანა უბნიდან. ეს საფინანსო სამსახურის უფროსის ესეთი მითითება იყო. საარჩევნო კოდექსი მაგის უფლებას მაძლევს და მე მაღლა ვიდექი ორგანულ კანონზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალური პროკურორი, რომელიმე კონკრეტული პირის დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებების მიხედვით. შეგახსენებთ, რომ გამოძიების დაწყება მოითხოვა საპარლამენტო ოპოზიციამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თავდაპირველად და გამოძიების ინიციატივას იზიარებენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებიც. მოთხოვნის საფუძველი კი არის ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებები იმის შესახებ, რომ გიორგი კვირიკაშვილი, გიორგი გახარია და ვახტან გომელაური ერთ-ერთ შეხვედრაზე მას თხოვდნენ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა შალვა თადუმაძემ დღეს 30 ოქტომბერს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები გამოძიებას იწყებენ იმ განცხადების შესაბამისად, რომელიც მიმართულია საგამოძიებო ორგანოში ან სინამდვილის რაღაც ელემენტებს შეიცავს. მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებები კი გამოძიების დაწყების საფუძვლად ვერ გამოდგება.
განცხადებები, რომლებიც ვრცელდებოდა, არ შეესაბამება რეალობას. გამომდინარე იქიდან, რომ იმ დროს ის ადამიანები იმ თანამდებობებს არიკავებდნენ და ფაქტები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში მოხდა იმ დრომდე იყო მოხვედრილი, ბუნებრივია ესეთი ინფორმაცია გონივრულობის სტანდარტს ვერ გადალახავს, შესაბამისად აღნიშნულ სახის ინფორმაციებზე გამოძიება არ იწყება.
გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძის განცხადებითვე, თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული ფაქტები, ყველას მათ შორის სასულიერო პირს უფლება აქვს მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, ჩამოაყალიბოს ერთიანი პოზიცია და სამართალდამცავი ორგანოების შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის განცხადებებზე საჯაროდ დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა და რაიმე მსგავსი შეხვედრის ფაქტი უარყო.
არ შემდგა რა არანაირი ესეთ შეხვედრაზე არ ყოფილვარ მე უდიდეს პატივსაცემ უწმინდეს არა მარტო მე მთელი ჩვენი გუნდი და მე ვფიქრობ მთელი საქართველო ვერ წარმოვიდგენია საერთოდ ვინმე განეხილოს ეს თემა რომ პატრიარქის გადაყენება არ გადაყენების თემაა
შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტან გომელაურს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს აქვს თუ არა კომუნიკაცია მეუფე იაკობთან და რატომ აკეთებს იგი მსგავს განცხადებებს ეს კითხეთ მეუფე იაკობს დანაშაულებრივი თუ რაღაც გამოვლინდება მისი საუბრიდან პროკურორი გადაწყვეტს გამოძება დაიწყოს თუ არა მე არ ვიცი რატომ დაგვასახელა განაცხადა ვახტან გომელაურმა რაც შეეხება კომუნიკაციას შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს რომ მეუფე იაკობთან ახლო ურთიერთობა აქვს და იცნობს არა მხოლოდ მას, არამედ ბევრ მეუფეს. ტრაპეზი იყო თუ დღესასწაული ბევრჯერ შევხვედრილ ვართ, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს პარლამენტის კინოდარბაზში ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს ლევან ახვლედიანს მოუსმინეს. ის პარლამენტში დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა ლევან კობერიძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა, გედევან ფოფხაძემ და კობან არჩემაშვილმა მიიწვიეს ანაკლის პორტის პროექტისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ამ შეხვედრაზე დაასახელა სამი საკითხი, რომელიც ანაკლის ღრმა წყლოვანი პორტის აშენებას უშლის ხელს. როგორც ლევან ახულედიანმა თქვა, ყველა ინვესტორი ითხოვს მთავრობის გამხარდაჭერას, რაც არ არსებობს. კომპანია მარინი ითხოვს მთავრობამ არ გაუწიოს კონკურენცია სხვა ღრმაწლოვან პორტში ინვესტირებით, სანამ ანაკლი არ მიაღწევს 70%-ით უტილიზაციას, და ასევე ბანკები ითხოვენ გარანტიას სესხის ნაწილობრივ გადახდაზე. ეს არ ემსახურება ანაკლის ინვესტორების კომერციული რისკის დაზღვევას, განაცხადა ლევან ახულედიანმა. მისივე თქმით, ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტი მხოლოდ პორტი არ არის.
ეს არის შესაძლებლობა, კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში, რომ განვახორციელოთ და შევქმნათ მიზიდულობის ცენტრი, ჰაბი, რომელიც ითავებს ღრმაწლოვან პორტს, ითავებს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, თანამედროვე ქალაქს და გახდება დამაკავშირებელი კარიბჭე ცენტრალურ აზიასა და დასავლეთ შორის. ამ პროექტს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ შეიტანოს უდიდესი წვლილი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაში და განვითარებაში. სანამ ჩვენ აი აქ ვზივართ და ვიხილავთ აი ამ საკითხებს, სანამ იმართება სახელმწიფოსთან ღია თუ დახურული შეხვედრები, რუსეთი დაჩქარებული ტემპებით ემზადება ახალი ღრმაწლოვანი პორტის ასაშენებლად შავი ზღვის თავის აკვატორიაში.
ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის განცხადებითვე, პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ყველამ შეინარჩუნოს კონსტრუქციულობა, იმედი და იმუშაონ მის მიერ დასახელებული სამი საკითხის გადასაჭრელად. ახვლედიანმა ისიც თქვა, რომ მთავრობასთან პარტნიორობამ სერიოზული ნგრევა დაიწყო 2018 წლის ზაფხულის ბოლოს. ახვლედიანის განცხადებით, ეს პროცესი ანაკლის განვითარების კონსორციუმს არ დაუწყია. ლევან ახვლედიანმა ასევე თქვა, რომ კონსორციუმი იტოვებს იმედს, რომ მთავრობასთან ერთად შეძლებს პრობლემური საკითხების გადაჭრას, რადგან არც ერთმა მხარემ არ უნდა დაუშვას, რომ ანაკლის პორტის პროექტი საერთაშორისო იურიდიულ დავაში გადაიზარდოს. რაც შეეხება იმედს, კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა თქვა, რომ ყავთ კიდევ ერთი ინვესტორი, რომელსაც ჯერ არ გაუტანია ინტერესი ამ პროექტიდან. თუ ეს ბოლო იმედიც ამოიწურება, მე ვიქნები პირველი, ვინც გამოვა ყველაფერს მოუყვები, რა იყო და როგორ, განაცხადა ლევან ახვლედიანმა. პარლამენტის წევრებმა ამ შეხვედრაზე მიიწვიეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილიც, რომელმაც მონაწილეობაზე უარი თქვა. დეპუტატ ლევან კობერიძის ინფორმაციით, მაია ცქიტიშვილისგან მიღებულ წერილში ნათქვამია, რომ სამინისტროს არ აქვს კონსორციუმთან კომუნიკაციის პრობლემა და შეხვედრებს სხვადასხვა ფორმატით განაგრძობენ. თუმცა კობერიძის თქმით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო არა მხარეებს შორის კომუნიკაცია, არამედ მათ მიერ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ გაგვიკვირდა, როცა ქალბატონმა მაიამ უარი თქვა მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე, ფიქრობთ, რომ ეს არის გაშვებული შანსი სამინისტროს მხრიდან საზოგადოებას უფრო ღიად მიეღო ბევრ კითხვაზე პასუხი, თქვა ლევან კობერიძემ. დეპუტატის განცხადებითვე, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო საჯაროდ მსჯელობა და პასუხების მიღება შეკითხვებზე, რადგან მისი თქმით შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით.
იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის კუთვნილება არც ივანიშვილის, არც ხაზარაძის, არც მთავრობის, არც კონსორციუმის, არც სხვა ნებისმიერი პირის, ეს არის ქვეყნის კუთვნილება, მოსახლეობის და ქვეყნის მომავლის და ჩვენი შვილების მომავლის კუთვნილება. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ მსგავსი ტიპის თემაზე, როდესაც კითხვები უფრო მეტია რეალურად, ვიდრე პასუხები დაგროვილი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრა შემდგარიყო.
განცხადა პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ლევან კობერიძემ. შეგახსენებთ, რომ 15 ოქტომბერს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ დღის ბოლომდე კონსორციუმი არ შეასრულებდა ხელშეკრულებით ნაკისრ შუალედურ ვალდებულებებს, მთავრობას ჰქონდა შეთანხმების შეწყვეტის უფლება. თავის მხრივ, კონსორციუმმა უარი თქვა სამინისტროსთვის დოკუმენტების წარდგენაზე და მთავრობა მხარდაჭერის ნაცვლად საბუტაში დაადანაშაულა. 16 ოქტომბერს კი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ვადა წლის ბოლომდე გაუგრძელა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ პროექტში მონაწილეობაზე უარი თქვა ერთ-ერთმა პოტენციურმა ინვესტორმა, ყაზახურ ჰონგ-კონგურმა კომპანია მერიდიანმა. მანამდე კი პროექტში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა ამერიკულმა კონტი ჯგუფმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 20 ოქტომბერს გამთენიისას ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Karelis municipalitetis sopel Atotshi, romelis ushualot saokupatsio khastam debareobs, savaraudot garkveuli incidentebi khteba. Amis saputzla da disaokupatsio muzraoba mis daasakhela rom gvian ghamit Evrokavshiris sadamkvreblo misia patrulirebda sopel Atotshi. Ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში უარყვეს, რაც ეხება სიტუაციის გართულებას, რამდენიმე ხნის შემდეგ კი სამართალდამცავმა სტრუქტურამ ჟურნალისტებს დართო იმის ნება, რომ თავად შესულიყვნენ ატოჩი და იქ არსებულ ვითარებას გაცნობოდნენ. ამასთან თავად ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლებს სამართალდამცავები ატოჩი არ უშვებენ. რას ყვება ადგილობრივი მოსახლეობა, აქვე გეტყვით, რომ ინფორმაცია ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ამ ყველაფერს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ღობესთან არ გამოჩენილან, თუმცა წუხელ იქ გარკვეული მოძრაობა შეინიშნებოდა. ბოლომდე გაურკვეველი რჩება, რას უკავშირდებოდა სოფელში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესვლა. როგორც წესი, ეს განსაკუთრებულ შემთხვევებში ან ცხელი ხაზის ამოქმედების შემდეგ ხდება ხოლმე. ატოცელების ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო დღეებში ადგილზე მისია უკვე ღამის საათებშიც პატრულირებს, თუმცა ეს უცნაურად ეჩვენათ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს. მათ 30 ოქტომბერს გამთენიისას გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების ცხენოსანთა ათეული სოფლის სიღრმეში შევიდა. გარდა ამისა, მათი ინფორმაციით მძიმე ტექნიკის გადაადგილება ჩორჩანის ტყის მიმართულებითაც შეინიშნებოდა. ატოცელების ნაწილი ადასტურებს, რომ ცხენოსნები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართლაც შევიდნენ, ნაწილი კი ამბობს, რომ არაფერი დაუნახავს.
დაახლოებით ღამის პირველიდან ორის ნახევრამდე შევესწარი იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელთან ახლოს პატრულირებდა რამდენიმე ცხენოსანი. ეს არის ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორია, სოფლის მოსახლეობის საძოვრები და სახნავსათესი მიწები. ეს არის დასახლებულ პუნქტთან დაახლოებით 300 მეტრით დაშორებული.
ყველო გადმოსულებია ჩვენ ტერიტორიაზე რაღაც ნაწილი შეოდა. მე არ ვიცი ახლა რამდენად მართალია და რამდენად სიმართლე შეესაბამება, არ ვიცი ეგ სიტუაცია. ქართულებული არ არის ახლა იმდენად სიტუაცია, იმიტომ რომ პოლიცია აკონტროლებს სიტუაციას და კონტროლზე არის ყველაფერი.
თუ მაინც რა მაინც შეამჩნიეს ვინმე ახლოსა, შეიძლება წაიყვანონ კიდევაც, ეგა არის ხომ ეგ შემთხვევები. ვერიდებით ახლა ვთქვათ. საგუყვანები 800 ლარი ნოგეთაბახლენო და 800 ლარი მე ეთქმა უნდა ზადუ წელიწადი, რომ ის 800 ლარი გადავიხარო, რომ მე თავრობა ყვასე თუ გადაგვიხდის. არ გადაგვიხდის.
ტიშის ქვესე არა ვარ, არ გვეშინია, ვისი უნდა გვეშინოდეს ახლა. ისინი არ გადმოდიან, არ გვაწუხებენ არაფერი. ღამე პოლიცია გადის, გამოდის და იმედიანა თავად.
გადმოდიან საღამოთი, გუშინ იყვნენ საღამოთი. იქ სადაც ისინი გავლებულია მართულხარდე. მეთი ნახევარსაათი მიდაბოდიალოდენი. პოლიციის მანქანები იდგა იქ, მაგრამ რა ვიცი, რა უთხრეს არის პოლიცია. პოლიცია კეთილი იდგა, ისინი იქითება.
მეორე დღე ატოსში არ უშვებენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშიას წევრებს, რომლებსაც სოფელში სახლი აქვთ და ადგილიდან აკვირდებიან ხოლმე განვითარებულ მოვლენებს. წუხელ მათ სოფლისკენ გადაადგილების უფლება არ მისცეს. ატოსში რთული ვითარების და იქ შესული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესახებ პირველი ინფორმაცია ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გაავრცელა. მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა აცხადებს, რომ მისი თავისუფალი გადაადგილების კონსტიტუციური უფლება იზღუდება და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ატოსში შეაღწიოს.
არ არის ახსნილი არც ერთი მიზეზი, რატომ შეიძლება ჩვენ არ შევდიოდეთ ატოცში. მოსახლეობა საკმაოდ დაშინებული არის და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ადასტურებს უკვე ღიად ცხენოსნების შემოსვლის ფაქტს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მოქმედებებს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი კონსტიტუციური უფლება დავიცვათ გადაადგილებასთან დაკავშირებით და შევიდეთ ატოცში. სამწუხაროდ ხელისუფლება კვლავ მუშაობს იმაზე, რომ შექმნას ინფორმაციული კომი და წარმოაჩინოს თითქოს არაფერი ხდება.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჟურნალისტებს ატოცში შესვლის შესაძლებლობა რამდენჯერმე მიეცათ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ღობეების დამონტაჟება უკვე დასრულებული ჰქონდათ, როცა მედიის წარმომადგენლებმა იმ ტერიტორიაზე მიახლოვება რამდენიმე ასეული მეტრით შეძლეს. საფხულის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის ფაქტიურად მთლიანად ჩაკეტილია ჩორჩანა წაღული ყობის მიმართულება, სადაც თვითმხილველების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებებით დასტურდება, რომ ჩორჩანას წყეში საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოები დაამონტაჟეს და ოკუპირებული წნელისიდან ამ მიმართულებით მუდმივი მიმოსვლა აქვთ. ჟურნალისტების კითხვებს ატოჩი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმაც უპასუხა, რომელიც ამბობს, რომ ატოცის მიმართულებით განსაკუთრებული არაფერი და იქ ღამით საერთაშორისო დამკვირვებლების შესვლაც ჩვეულებრივი ამბავია. მისი შეფასებით ეს გეგმიური პატრულირება იყო.
არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. ჩვეულებრივად მუშაობენ ადამიანები. ევროკავშირი შედის დღეს და ღამეს და დადიან. გამოძახებს ვინ ითავს რომ გამოიძახეს? ინფორმაცია ცელდება. არ გიდასტურებთ რომ გამოიძახეს. გამოძახება სხვა რაღაცა და მისვლა და შემოწმება სხვა რაღაცაა. გამოიძახს რომ დაურეკო და ჩამოდით ან გვიშველეთან ნახეთ ასაკეთებ. ეს თემა არ ყოფილა. ჩავიდნენ ჩვეულებრივ შემოწმეს. ღამეს შეუძლიათი დღეს შეუძლია იარონ.
ევროკავშირის სამკრუბო მისიას დღეს სპეციალური განცხადება აღარ გაგვრცელებია. თუმცა ჩვეულებრივი გეგმეური პატრულირების დროს ისინი ღამის საათებში ინტენსიურად არ პატრულირებენ. ცხელი ხაზის ამოქმედებას და საგანგებო ვითარებას კი დამკვირვებლები 24 საათიან რეჟიმში გადახავს ხოლმე. მისია ბოლო განცხადება 29 ოქტომბერს გაავრცელა და ახალგორში შექმნილი ჰუმანიტარული პრობლემების გამო გზის გახსნა მოითხოვა. კონფლიქტის ზონაში ჩორჩანის მიმართულებით ვითარება აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, მას შემდეგ რაც ჩორჩანის ტყესთან ქართული პოლიციის საგუშაგო გაიხსნა ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა საგუშაგოს აღება მოითხოვა და უარი შემდეგ ჩორჩანასთან მოსაზღვრე სოფელ წნელისის მახლობლად ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო გახსნა თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დეფაქტო ხელისუფლებამ 4 სექტემბრიდან ახალგორთან დაკეტა დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული საზღვარი.
ჩორჩანსთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ საოკუპაციო ძალებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოჩში განაახლეს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობების აღმართვა და ეს პროცესი დაასრულეს კიდეც. სწორედ იქ იმყოფებოდა დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელმაც ატოჩში არსებულ ვითარებაზე გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გათავისუფლებული ერთ-ერთი თანამშრომელი ამ გადაწყვეტილების გამო სასამართლო დავის წამოწყებას აპირებს. კონკრეტული მიზეზია მითითებული მისი სამსახურიდან დათხოვნის განკარგულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლის განცხადებით მას არ სურს, რომ მომხდარ ფაქტს პოლიტიკური სარჩული დაუდოს, ერთი კონკრეტული ფაქტი ეჭვის საფუძველს აძლევს. დეტალებზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მერიის თანამშრომელი, საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი მალხა ზარდიაშვილი მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა. გათავისუფლების შესახებ ბრძანება ზარდიაშვილს უკვე ჩაბარდა, სადაც წერია, რომ ის დაბალი კვალიფიკაციის სპეციალისტია და ამის გამო მერიის ეს განყოფილება გამართულად ვერ მუშაობს. მალხა ზარდიაშვილი ამბობს, რომ ორი უმაღლესი სასწავლებელი აქვს დამთავრებული, შესაბამისად ფლობს ამდენივე დიპლომს, მათ შორის ერთი წითელია. მისი სპეციალობებია ფინანსისტ ეკონომისტი და წარმოების ეკონომიკა და მართვა. აქვს გურჯაანის მერიაში მუშაობის 15 წლიანი სტაჟი.
მინიშნებული აქვს ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი, სადაც ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი წერს მუნიციპალიტეტის მერს, რომ შეისწავლა ჩემი განათლების დონე, ჩემი კვალიფიკაცია, ჩემი სამუშაო გამოცდილება და ასე შემდეგ და თურმე ეს ყველაფერი მაკლია და აქედან გამომდინარე მოხდი გასათავისუფლებელთა სიაში.
გურჯაანის მერია მალხაზ ზარდიაშვილის გათავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სპეციალისტის დაბალ კვალიფიკაციას ასახელებს, თუმცა თავად ზარდიაშვილი ამბობს, რომ ვიდრე მას ოფიციალური ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლებდნენ, მას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი თხოვდა განცხადება დაეწერა და სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასულიყო. მიზეზს კი არეუბნებოდა. ზარდიაშვილი ფიქრობს, რომ ის სამსახურიდან შესაძლოა გაათავისუფლეს ერთი კონკრეტული ფაქტის შემდეგ. ზარდიაშვილი გვიყვება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მისი უშუალო ხელმძღვანელი თანამშრომლებისგან მოითხოვდა, რომ როცა ხმის მიცემის დროს საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებდნენ, მათ კაბინიდან ბიულეტინი გაშლილ მდგომარეობაში უნდა გამოეტანათ. ზარდიაშვილი გვეუბნება, რომ მან ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა, რადგან ასეთ ქცევას კანონი კრძალავს.
როგორც წესი, ხო იცით, ეხლა რაღაცა ფორმით ყველა თანამშრომელს რაღაცა თხოვენ, მაგრამ ეხლა ეგ უკვე ყველა ზღვას ცილდებოდა ჩვენ. ბიულეტინი უნდა გამიხსნა, გახსნილო გამომეწანა უბნიდან. ეს საფინანსო სამსახურის უფროსის ესეთი მითითება იყო. საარჩევნო კოდექსი მაგის უფლებას მაძლევს და მე მაღლავიდე კი ორგანულ კანონზე, არ მინდა პოლიტიკურ ჭეშში განვიხილო, მაგრამ საბოლოო ჯამში თითქოს მაგ დასკვნამდე მივდივარ, რომ რაღაც ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი შეიძლება და ეგ ყოფილიყო.
გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამ თანამდებობაზე მუშაობს 2017 წლიდან, არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. ამ პერიოდიდან დღემდე მერიაში და მერიას დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში რეორგანიზაცია თითქმის ყოველ ორთვეში ერთხელ ცხადდება. თანამშრომლებს ოპტიმიზაციის საბაბით ათავისუფლებენ. ჩვენ დავინტერესდით და მერს ვკითხეთ, რატომ აცხადებს ხშირად რეორგანიზაციას და რატომ გაათავისუფლა კონკრეტულად საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის სპეციალისტი მალხაზ ზარდიაშვილი.
რა შეეხება იმას, რომ მე კონკრეტულად მალხაზზე გააქცეთ პასუხი, ცოტა გამიჭირდება, რადგან აი ესე დეტალურად კვალიფიკაცია არ აქვს, მე ნამდვილად ამას ვერ ვიტყოდი. ძირითადი მიზეზი გამოწვეული არის ოპტიმიზაციიდან, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი განთავისუფლა, არა მარტო ბალხას.
როცა დაინახავთ თქვენ პრობლემებს, მაშინ რეორგანიზაცია ცხადდება ყოველთვის?
მე არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც ყოველდღიურად სწავლობს, ყოველდღიურად ვაახლებთ სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორც სამსახურის, ასე გამოფილებების მიმართულებებით და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავხედოთ. თუ საჭირო გახდა კვლავ რეორგანიზაცია, აუცილებლად მიმართა, ოღონდ საფუძველი უნდა ქონდეს სამსო ყველაფრის, რა თქმა უნდა.
გურჯაანის მერს არ სურს დეტალურად ილაპარაკოს, რატომ გაათავისუფლა მალხაზ ზარდიაშვილი. მერი მას ურჩევს, თუ კი პრობლემებს ხედავს, სასამართლოს მიმართოს. ზარდიაშვილი სამართლებრივი დავის დაწყებას გეგმავს. გვეუბნება, რომ ამ თანამდებობაზე კონკურსის წესით იყო დანიშნული და მერს მისი გაშვების უფლება არ ჰქონდა. ვიდრე დავა დაიწყება, მალხაზ ზარდიაშვილის მეუღლე მირანდა ფაიქიძე გვეუბნება, რომ გურჯაანის მერის გადაწყვეტილებით მათი ოჯახი ძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ყავთ სპეციალური საჭიროების მქონე შვილი, რომლის მკურნალობასაც დიდი თანხები სჭირდება.
ეს არის კატასტროფის ტოლფასი, რომელიც ერთადერთი შემომტანია ჩვენი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ლუკას ძალიან ბევრი მედიკამენტები ჭირდება, გარდა იმისა, რასაც ყოველდღურად სვამს. ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისები გამოკვლევები, რომელიც წელიწადში სამჯერ უტარდება, განსაკუთრებული კვება და თანმე მეორე მცირეწლოვანი შვილიც ყავს. როგორც ადამიანურად ესე ვნადგურდებით ჩვენ მთელი ოჯახი, ეს ერმაც იცის და ბერმაც იცის, აქ სადაც ვცხოვრობ. წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი, ბავშვი ყველაფრის გარეშე მრჩება აბსოლუტურად.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც გურჯაანის მერს უკანონოდ გათავისუფლებაში ადანაშაულებენ. 2018 წელს მერის თანამშრომელმა ზვიად ბიაშვილმა თქვა, რომ არჩილ ხანდამაშვილი მისგან განცხადების დაწერას და სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასვლას მოითხოვდა. უარის მიღების შემდეგ კი თანამდებობიდან მაინც გაუშვეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ დღეს 30 ოქტომბერს დააკმაყოფილა მერიის მიმართვა ახალი მუნიციპალური სამსახურის შექმნის თაობაზე. ამ სამსახურში უნდა გაერთიანდეს უკვე არსებული სამი სამსახური, რომელსაც გარკვეული მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს. საკრებულოს ოპოზიციამ სიახლეს მხარი იმ მიზეზით არ დაუჭირა, რომ ფინანსურად პროექტი დაუსაბუთებელია, თუმცა ოპოზიციას აქვს იმის ეჭვიც, რომ ეს ყველაფერი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. უფრო მეც ამ ეჭვებსა და მერის არგუმენტებზე ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის მერია მუნიციპალური ინსპექციის შექმნას აპირებს. ორგანიზაციაში გაერთიანდება მერიის სამივე სამსახური, რომელიც დღეს საზედამხედველო ფუნქციას ასრულებს. ბათუმის მერიაში ფიქრობენ, რომ ახალი სამსახურის შექმნა სხვადასხვა მიმართულების ზედამხედველობას უფრო ეფექტურს გახდის. დღეს ამ საკითხის განხილვამ ბათუმის საკრებულოში კამათი გამოიწვია. ოპოზიცია ითხოვდა კითხვებზე პასუხს, თუ რა დაუჭდება მუნიციპალურ ბიუჯეტს ახალი სამსახურის მუშაობა, როგორ შეარჩევენ ახალი ინსპექციის თანამშრომლებს და რამდენი სპეციალისტი იმუშავებს ორგანიზაციაში. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებს მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ნუკრი დეკანაძე პასუხობდა. საბიუჯეტო ხარჯზე მას პასუხი არ ჰქონდა. რაც შეეხება თანამშრომლების საკითხს, მან თქვა, რომ დღეს მერიაში ზედამხედველობის სამსახურებში 180-მდე თანამშრომელი მუშაობს. ახალ სამსახურში კი დაახლოებით ამდენივე დასაქმდება. მისივე თქმით, მოქმედი თანამშრომლები ტესტირებას გაივლიან და ახალ კადრებთან ერთად შეირჩევიან. ნუკრი დეკანაძემ განაცხადა, რომ ახალი მუნიციპალური ინსპექციის შექმნა არ იყო განპირობებული მხოლოდ იმით, რომ მუნიციპალიტეტის ზედამხედველ სამსახურებს გამოწვევები ჰქონდა, მაგალითად უნებართვო მშენებლობების თვალსაზრისით. იგი ამბობს, რომ სამსახურის აუცილებლობა დეკემბრის თვიდან ახალი სამშენებლო კანონმდებლობის შემოსვლა გახდა.
ამ რეგულაციების შესაბამისად იქნება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც იქნება აღჭურვილი სათანადო ადამიანური რესურსებით, სათანადო აღჭურვილობით, სათანადო ტექნიკით.
ახალი IP-ის შექმნის პროექტი ითვალისწინებს რეორგანიზაციას ბათუმის მერიის რამდენიმე სამსახურში. ცვლილებები შეეხება არქიტექტურის ქონების მართვის ჯანდაცვის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს, ბათუმის ავტოტრანსპორტის, ბათუმის სანდასუფთავების, გამწვანების სამსახურებს, გაუქმდება ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით არსებული საშტატო ერთეულები და ახალ ორგანიზაციაში გადავა. რა თანხები დაჭირდება სამსახურის აღჭურვას, ამ დროისთვის უცნობია. მერის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ამ ეტაპისთვის ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს. სახელფასო დანახარჯი კი აქამდე არსებული დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე იქნება. თანხა კი 2020 წლის ბიუჯეტში განისაზღვრება. საკრებულოს ოპოზიციამ საკითხს მხარი არ დაუჭირა ფინანსური დაუსაბუთებლობის გამო. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მირდატ ქამადაძემ განაცხადა, რომ ბევრ კითხვაზე ვერ მიიღო პასუხი, რამაც აჩვენა, რომ საკითხი მოუმზადებელია.
ამ სამსახურის შექმნა ბიუჯეტიდან დამატებით რამდენს მოითხოვს? პასუხი არ ვიცი. და ძალიან დიდ თანხებთან გვაქვს საუბარი. თავად განმარტებით ბარათში აქვთ მითითებული, რომ ჭირდებათ მანქანები, სამხრე კამერები, პლანშეტები, უნიფორმები, სპეციალური ტექნიკა და ასე შემდეგ, რაც ოფიცერად მითებულია. ეს რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ბათუმის ბიუჯეტს 2020 წლისთვის შეუძლია თუ არ შეუძლია, ან რის ხარჯზე შეიძლება ეს გაკეთდეს, ამის რისკები არ არის გათვლილი.
გარდა ამისა, ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციამ გამოთქვა ეჭვი, რომ ახალი სამსახური 2020 წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ იქნება და არსებობს რისკი თანამშრომლების საარჩევნო პროცესში ჩართვისა. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ სამსახურში 200-მდე ვაკანსია იქნება, შესარჩევი კონკურსის კრიტერიუმები კი დადგენილი არ არის, არსებობს რისკი, რომ ქართული ოცნება პარტაქტივისტებს დაასაქმებს. დეპუტატმა ლევან ანთაძემ სხდომაზე ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის დასწრებაც მოითხოვა იმისთვის, რომ ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. კოლეგებს კი საკითხის გადატანა მოსთხოვა.
ამ სფეროს ერთხელ შეეხო კომახიძე 2 წლის წინ. ფაქტიურად ერთი სამსახური დაანაწევრა სამ სხვადასხვა ორგანიზაციაში განაწილა. საკანონმდებლო ცვლილება ყველას ეხება. პრობლემა არის მიდგომაში, რომელიც მაგათა აქვთ. სახს აშენებდა უნებართვოდ ადამიანი, დააჯარიმეს, გაიარესავი და შემდეგი სართული აღშენდა. თუნდაც ალიანსი გავიხსენოთ, საერთოდ ნებართვა არ ჰქონდა და უნებართვოდ აშენებდა, მაგრამ რადგან დიდი დეველოპერული კომპანია, პატრონები ყავთ თბილისში და ასე შემდეგ, 1000 ლარიც ვერ გამოუწერეს, ჯარიმა ვერ გაბედეს და მერი გამოვიდა ადვოკატად ფაქტიურად გახსოვ.
ბათუმის საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობა მერიაში მუნიციპალური ინსპექციის შექმნის საკითხს მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ნატალია ზოიძემ განაცხადა, რომ ახალი მაკონტროლებელი სამსახურის შექმნა ახალ სამშენებლო კანონს უკავშირდება. გარდა ამისა, ზოიძე აღიარებს, რომ სამშენებლო სფეროს, მაგალითად უნებართვო მშენებლობებსა და ასევე უნებართვო ნგრევას, არსებული წესებითა და კონტროლით ვერ ანხორციელებდნენ. თუმცა მისივე თქმით, ახალი სამსახური არა მხოლოდ სამშენებლო სფეროს გააკონტროლებს.
ვინაიდან საკანონმდებლო ცვლილებები აძლევს საშუალებას ეხლა, რომ თუნდაც აიპის საშუალებით, რომელსაც აღჭურვებს შესაბამისი ტექნიკით და აპარატურით, თუნდაც აი უსაფრთხო გადაყვანა მგზავრების, ხო თუ ვიდეო ჩანაწერი არ ხარ, ვუა ვამტკიცებთ, რომ მძღოლები თქვა რა არღვევენ, ან პირიქით მოქალაქეები არღვევენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ითხოვს, რა თქმა უნდა, ფინანსურ რესურსს და სწორედ ამიტომ დაუჭირე მხარი მე, რომ ის, რაც ადამიანების და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას ზრუნვას განაპირობებს, ამ მიმართულებით ხარც ყოველთვის დაუჭერ.
ბათუმის საკრებულოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის განხორციელებას ქალაქის მერია 2020 წლის დასაწყისიდან გეგმავს, რომელთაც გაუქმდება სამ სხვადასხვა სამსახურში აქამდე მოქმედი მაკონტროლებელი განყოფილებები და შეიქმნება მუნიციპალური ინსპექცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საგანსაზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველმა არხმა უარი თქვა ეთერში აზარტული თამაშების რეკლამის განთავსებაზე. ეს გადაწყვეტილება 1 იანვრიდან ამოქმედდება. მიზეზად დასახელებულია საზოგადოების მოთხოვნებისთვის შესაბამისი პასუხის გაცემა, რათა აზარტული თამაშების და ამ ტიპის რეკლამის პოპულარიზება არ მოხდეს. პირველმა არხმა გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანიის ოპერატორი სანდრო ბერაძის გარდაცვალების გამო. რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარებული სანდრო ბერაძის ცხედარი 28 ოქტომბერს ცხვარჯამიასთან იპოვეს. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით ტრაგედია სწორედ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებამ გამოიწვია. ევროპულმა საქართველომ საქართველოს პარლამენტში დაარეგისტრირა დადგენილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალების საქმეში არსებული შესაძლო კორუფციული სქემის შესასწავლად დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო მიმართულების ამოქმედებამდე ორი დღით ადრე, ანუ 1 ნოემბრამდე, სახელმწიფო ინსპექტორმა ლონდა თოლორეამ ამ მიმართულების პრეზენტაცია გამართა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სამართალდამცველებისა და მოხელეების მიერ ჩადენილი შესაძლო ძალადობრივი დანაშაულის გამოსაძიებლად შეიქმნა და საქმიანობა სწორედ 1 ნოემბრიდან დაიწყებს. თავად ამ სამსახურის შექმნის საფუძველი კი არის კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო სახელწოდებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ. გოსმენდის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.